galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa washington.
waa galab sabti ah bisha maarso waa 24 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa galabta idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed colaan xasan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a xiisad weli ka taagan xuduudda soomaaliya iyo kenya ee dhinaca baladxaawo oo kenya ay wado dhismaha derbi kala qaybinaya magaalooyinka mandheera iyo baladxaawo iyadoo dadka shacabka aana guryo laga dumiyey.
baayo alxamdulilaahi aniga afar cunug baan wataa oo haddee ninna aanay qabin guriga hadda laiga soo barakiciina wallaahi waxaan kugu dhaaranhayaa dhagaxanoo qaadahaya yoon baan ku dhisa caalka baayo waan soo barakacna cala roob baa nagu daay wallaahi anigaan kula hadlaya alaabtayda banaankay ku qoyday baldoos baa guryihii dabada laga soo geliyey oo dumis baa nagula bilaabay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dalka jabuuti oo lagu soo gabagabeeyey shir dhinaca deeqaha ah oo ay maalmahan halkaasi ku lahaayeen dalalka ku buhoobay ururka a c p ee ay leeyihiin dalalka afrika kuwa kulaala badda basifiga iyo caribbeanka iyo midowda yurub.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesaha oo dhammaantood baxiiso gaara wada leh balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
boqolaal kun oo qof ayaa la filayaa inay ka qayb galaan dibadbax socod ah oo loogu magacdaray socodka nolosheenna oo magaalada washington ay maanta ka oogayaan arday ka caraysan togashooyinka laga geysto iskuullada islamarkaana dalbanaya in la xukameeyo qoryaha. ardayda dugsiga sare ee Marjorie Stoneman Douglas ee magaalada Parkland gobolka Florida, halkaas oo 17 arday lagu dilay 14 bishii hore, ayaa soo abaabulay bannaanbaxidan. ardadan ayaa dalbanaya in nolosha caruurta ay noqoto mid la siiyo mudnaanta koowaad ee dalkan, islamarkaana kongareska Mareykanka ay qaadaan tallaabooyinka wax looga qabanayo toogashooyinka hubaysan ee ka dhaca iskuullada. in ka badan 800 oo dibadbax kan la mid ah ayaa iyana ka dhacaya dhammaan 50 gobol ee Mareykanka iyo meelo kale oo dunida ah. dadka Mareykanka ayaa muddoba ka cagajiidayay in xeerar lagu soo rogo haysashada qoryaha oo uu dastuurkan xaq u siinayo, laakiin ra'yiga baaris cusub oo la sameeyey wakaaladda wararka a p na ay sameysay xarunteeda cilmibaarista nok ayaa muujinaysa dareenkaasi inuu wax iska bedelay. daraasadan ayaa muujinaysa in dadka Mareykanka 96% ay hadda u ogol yihiin in la adkeeyo sharciyada haysashada iyo iibsiga qoryaha, 90% dimuqraadiyiinta iyo 50% jamhuuriyiinta iyo weliba 54% dadka haysta qoryaha ayaa hadda taageersan helista sharciyo adag oo lagu soo rogo hubka sida ay qortay NORC wakaaladda wararka a p qaybteeda daraasaadka.
wasaaradda cadaaladda ee dalkan Mareykanka ayaa soo bandhigtay mid ka mid ah jabsashadii ugu weyneyd ee dhinaca internetka ah oo ay dowlado ku lug leeyihiin. wasaaradda ayaa sheegtay in 9 qof oo Iiraan u dhashay oo kuwa internetka jabsada ah ay muddo 4 ah ku baaranayeen kombyuutarada. boqolaal jaamacadood oo Mareykanka iyo dalal kaleba isugu jira si ay u xadaan xogo muhiima oo dhinaca cilmi baarista. wasaaradda ayaa sheegtay in howshaasi ay u qabsanayeen dowladda Iiraan dadkaas ay u qabanayeen. dacwad ogayaasha ayaa eedahaasi soo jeediyey jimcihii shalay. kooxdan kombyuutarada jabsata ayaa waxay u shaqaynaysay shirkad uu fadhigeedu yahay magaalada Tehran oo lagu magacaabo macadka Mabna, waxa ayna bartilmaameedsadeen kombyuutarada profesorada jaamacadaha iyada oo howshaasina ay u qabanayeen ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan sida ay wasaaradda cadaaladda ee Mareykanku sheegtay. wasaaradda ayaa intaasi ku dartay in ololuhu uu soo bilowday sanadkii 2013 waxa uuna socday ilaa iyo December 2017. kooxdan ayaa baaratay 320 kombyuutaro oo yaalay 22 wadan. 320-kaasi jaamacadoodna waxaa ku jiray 144 jaamacadood oo Mareykanka laga leeyahay. jabsashadaasi ayaa keentay in la xado tiro aad u badan oo cilmi baaris la xiriirta, taasi oo keentay in jaamacadaha ay khasaaraan lacag ku dhow $3 bilyan.
wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiskuna waxa uu sheegay maanta oo sabti ah in sarkaalkii booliska ahaa ee naftiisa dhaafsaday badbaadinta dad din hubaysan uu meel dukaano oo weyn ku qabsaday magaalada Koonfur Galbeed Faransiiska ku taala ee Tabe uu geeriyooday. Wasiirka waxa uu yiri gaashaan la dhexe Arnold Beltram ayaa geeriyooday isagoo naftiisa u hibeeyay waddankiisa. Faransa ma iloobi doonto geesinimadiisa. Ninka hubaysnaa ee weerarka geystay ayaa saddex qof toogasho ku dilay jimcihii shalay ka hor inta aanay booliska la dagaalama argagixisada isaga toogan. Markii uu horeysay waxa uu qafaashay gaari meel ku dhow Kaqsoqon Koonfurta Faransiiska isagoo dilay qof rakaab ah oo gaariga saaray isla markaana dhaawacay darawalkii gaariga. Kadib magaalada Taqabe ayuu haddana waxa uu galay meel supermarket ama dukaan weyn halkaas oo uu rasaas ku furay laba qofna uu ku dilay waana meesha askariga booliska ah uu isaga isu dhiibay ninka hubaysnaa si uu dadka uu haystay uga sii daayo. Ninkii hubaysnaa ayaa ku raacay dalabka askariga oo ay ku wada hadlayeen qadka taleefan oo uu u furnaa booliska si ay u dhageystaan. Markii uu gudaha galayna waxa ay maqleen rasaas xoogan halka oo booliska oo jawaabaya ay rasaas ku galeen gudaha iyagoo ninkii toogtay dadkiina ka sii daayay qaarkood. Colonel Bartem ayaa dalka Faransiiska looga aamusay dhowr daqiiqo.
Dambi baarayaal u dhashay dalka Britain ayaa galay xafiisada ay magaalada London ku leedahay shirkadda Cambridge ee dhinaca xogaha kombiyuutarada ee Cambridge Analytica. Shirkadan ayaa xudun u ahayd muran ku saabsan in si sharci darro loo isticmaalo xogaha malaayiin qof oo ah kuwa adeegsada shabakadaha xiriirka bulshada ee Facebook. Ilaa iyo 20 dambi baare ayaa tagay xafiiska shirkadda ee London habeenimadii Jimcihii in yar un kadib markii garsoore maxkamadeed uu bixiyay warrant oo ku codsanay in xafiiska gudiga warfaafinta ee Britain ay dabagal ku sameeyso. Gudiyada gudigaasi waa gudoomiyaheeda Elizabeth Denma ayaa baareysa eeda la xiriira in shirkadda ay si aan sharci ahayn u heshay xogtii dadka ee ku keydsaneed shabakadda Facebook. Cambridge Analytica oo ayaa waxa ay sheegtay in xogta dadka lagu qiyaasay 10 milyan oo qof loo adeegsaday arrimo la xiriira ololaha doorashada madaxweynaha dalkan Mareykanka markii uu qabsomay intii uu ku jiray ololihiisa madaxweynenimo ee dalkan ugu carray madaxweyne Donald Trump. Hase yeeshee shirkadda ayaa diiday in wax qalad ah ay ayadu sameysay.
Burkaasi ka dhigaysanaysan waa idaacadda VOA oo soo socda kaga imaanaysa magaalada Washington. Aanu gudagalna qaybaha kale ee idaacaddeena oo idin daadihinayaan Saare Cabdi Axmed iyo anigoo Maxamed Cabdi Xasan. Aan ku bilowno balad xawo. Maalmo mudaharaadyo iyo deganaansho la'aan ayay u tahay dadka ku dhaqan magaalada xuduuda ku taala ee balad xawe ee gobolka Gedo, halkaas oo ciidamada Kenya ay ka dhisayaan derbi dheer oo xuduuda balad xawe oo Soomaaliya ah iyo Mandheera oo Kenya kala xireysa. Warkii ugu dambeeyay waxaa inoo haysa Saare Cabdi Axmed oo istuudiyaha igu wahlisa.
Guriyaha degmada Balad Xaawo ayaa qayb ahaan gudaha u galay dhismaha derbiga xuduuda Kenya ay ka wado inta u dhaxeysa magaalooyinka Balad Xaawo oo Soomaaliya ah iyo Mandheera muddooyinkii ugu dambeeyay. Qaar ka mid ah dadka shacabka guryahooda la dumiyay amaba qayb ahaan dhinaca kale derbiga aawadiis ay marayaan guryahooda ayaa waxaa ka mid ah hooyo magaceedu ku soo koobtay Sacdiyo oo leh 4 caruur ah. Kana mid ah dadka muruqmaalka ku shaqeysta ee degmada Balad Xaawo waxay ii sheegtay in gurigeeda xalay ay sabriye galin oo ay ka soo barakacday.
Baayo alxamdulillaahi aniga 4 cunug baan wataa oo hadeenina yani qabin guriga hadda la iga soo barakeeyna wallahi waxaan kugu dhaaranahay dhagax aanu qaadahay aliyoon baan ku dhisa xaalka baayo waan soo barakacna xal roob baa nagu daay wallahi anigaan kula hadlay alaabtayda banaankay ku qeyday baldoos baa guriga dabada laga soo geliyay oo dumis baan ugu bilaabay hadii wixii dhagax tuur aan sameeyna qorin ugu ma soo rideen badana ayade shacabka malmaarta uu banaanbixi lahaa ama wax sameyn lahaa ciidankii maamulka dadka laynahay oo xirahay waxbada ku ridahay inay ka hortagaan inay maarta iska ceshaan intaasaba la didan yahayba waa wax ayaga ay raali ka tabshay sida kale dawladda Kenya maamulka niga duu garab nasiinahay nama la halaysan Soomaaha.
Dhanka maamulka ayaa ilaa iyo haatan aanan ka hadlin arrinka dhismaha xuduuda oo si dardara waqtigan ku socda derbigeeda iyo sidoo kale dadkan barakacaya iyadoo waayadan dambana ay jirtay xisad ka dhex loogsaneed dadka shacabka ee degan Balad Xaawo gaar ahaan kuwa xuduuda dhinaceeda xiga iyo sidoo kale to ciidamada Kenya ee darbigaas dhismihiisa wada Ahmed Ismaaciil Maxamed oo ah xil dhibaan kamid baarlamaanka Jubaland ayaa ii sheegay in arrinka xuduuda uu yahay mid heer federaal dawladda dhexe ee Soomaaliyana ay tahay inay ka hadasho
xuduudka sidiisaba sharciiga xuduudaha waxa iska leh ee dawladda federaalku u hoos yimaada inta badan waana qaanuuniyan ama sharciyan weyn marka iyada haddii ribood annagu aan gaarsiinay inagu waa la hadalay dawladda federaalka madaxweynahani waa la hadlay annaguna waa la hadal waxaan nidhi xaalad xun baa meesha ka jirto in la dejiyay loo baahan yahay shacabka in la dhex galaa la rabaa arrintii waa arrin maaragtay u baahan degdeg wax looga qabto marka annaga waajibkanagu inaan dawladda federaalka aana gaarsiinay madaxweynaha naguna inuu dawladda kenyana la hadlo iyadana uu la hadlo labadaba way labadana waa la hadlo laakiin idoonu ma garanayno sababta wixii ay u sii socdaan ilaa hadda
sidoo kale xildhibaanadii aan la hadlay waxaa ka mid a Shire Cabdi Cule oo isna ka mid a maamulka Jubaland xildhibaanadiisa wuxuu ii sheegay inay la kulmeen maamulka Jubaland xaaladda adag ee ka jirta xuduudana ay la wadaageen dawladda dhexe ee federaalka ah
taray adoo maasan saaka u dambeysay annaga oo labaatan xildhibaan ah oo wadana guddoomiyaha baarlamaanka dowladda Jubaland waxaan la kulmay wasiirka amniga waxaan la kulmay madaxweynaha dowladda Jubaland arrintaana isku si ayay noo xanuujisay arrintaasna madaxweynaha dowladda Jubaland wuxuu eeda saaray macnaha u gudbiyay dowladda dhexwaayo maalinkii arrinta ay bilaawtay taraxdan wuxuu la hadlayay oo habeen dhaar uu la hadlayay senatarada xildhibaanada aqalka golaha shacabka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha cid walba intaas la hadlay walaa war xaduudda dhibkaasa ka taxay idinkaana xaduud dalka ushaqeeya u sarreeya oo mataqaana federaalka ah arrintan kala hadla kenya ayuu lahaa saaka u dambeysa anagoo la farin wuxuu wacay madaxweynaha federaalka wuxuu wacay ra-iisul wasaaraha wuxuu wacay golihii xildhibaanada dhammaanna uu u sheegayay arrinta shacabka lagu haaya dhibka ka dowlad ahaan Jubaland inay aad iyo aad uga xun yihiin raalli ka ahayn in dawladda dhexe si degdeg arrinta wax ugu qabato
guud ahaan arrinkan ayaa saameyn waxa uu ku yeeshay dhinacyada nolosha ee dadka ku kala nool labada gebi ee beled xaawo oo ah Soomaaliya iyo sidoo kale Mandera oo Kenya ah oo dhowr iyo soddonkii sane ugu dambeysay si weyn isu dhexgalay waxaana istaagay gaadiidka isaga kala gooshi jiray labada magaalo ganacsigii iyo ardayda kumanaanta ah ee dhinaca Soomaaliya ka tallaabaya xuduudda beled xaawo waxaa la arkayay labadii cishe ugu dambeysay gaadiidka gaashaaman ee Kenya oo jooga xuduudda derbiga laga dhisayo iyo sidoo kale shacabka oo qaarkood muddo haraaji ka sameynaya halkaasi arrinkan ayaa waxa ay soo jiitamaysay dhowrkii bilood ee ugu dambeysay oo si weyn ay u soo baxday rabitaanka Kenya ee ah inay hirgeliso derbigaasi oo ay sheegtay inuu yahay difaac xuduudeed ay ku adkeynayso amnigeeda dhowr jeer oo horey waxaa booqday magaalada beled xaawo wasiirro ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya oo wasaaradda arrimaha gudaha wasiiradooda ay ku jireen iyo sidoo kale saraakiil ay wehlinayeen xubno ka mida maamulka Jubaland inkastoo booqashada iyo wada hadallada dhinacyada Kenya iyo Soomaaliya aysan si rasmiya u baajinin dhismaha derbiga Kenya ee xuduudda
aad baad u mahadsantahay Saara warbixintaasi intaas aan kaga gudubno
kanna magaalada Djibouti magaalada Djibouti ee dalka Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay shirka dalalka ku boobay ururka ACP ee la yiraahdo dalalka Afrika kuwa kulaala badda Pacific-ga iyo Caribbean-ka iyo sidoo kale too dhinaca midowga Europe dalal kamida oo maalmahan halkaas shir uga socday dulucda kulankaasi ayaa wuxuu ku saabsanaa deeqaha midowga Europe waa wadamada la isku yiraahdo European Union-ka ay ku kaalmeyso dalalkaasi la isku yiraahdo ACP hadaba wariyaha VOA-da Rabadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Djibouti
magaalada Djibouti waxaa si rasmi ah habeenimadii xalay loogu soo gabagabeeyay shirweynaha dalalka ACP African Caribbean and Pacific oo ah dalalka Afrika jasiiradaha Caribbean iyo kuwa ku teedsan xeebaha badweynta Pacific iyo ururka midowga Europe oo maalmahan kalfadhigoodii uga socday Djibouti midowga Europe oo iskaashi la wadaaga dalalka ACP ayaa maalgeliyay mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyo wadamadaasi inkastoo reer Europe ay inta badan shuruudo ku xidhan kaalmadaasi dhaqaale wasiirka maaliyadda dhaqaalaha iyo warshadaha جيبوتي إلياس موسى دوالي أو قدومينية هولها الشركة أي يقول رمي هولها الشركة
وحكلو مهيم أو هدو ما أنت أنكو تشنين قاب كدنبئي لوغد ديو إن إلاقات كاس إيو إصدح قلقا إن مارتاي إن يوروب إيو لسي أفريكان كحلقة أي نغطو هورو مرين كا دلالكا إن بريق أفريكا إيا أفريكا دبا عامهان مدد لك جوغو هدو إلا هرادو لبدا كون إيا لباتان كما دامو أو برغرام كاني كوبي طبنات أو نغونا يو كي أو دنبئي أو لوغو جرو إنا كوكالا لوغو قدبو كاسنا محون نغونا يا يوروب محايدة محسن تهي سيديبان مارتاي آن أوحو جنا إلاقات كاس يدونن أينن كجرين تو أن أمر لنغو سينا يو أو سياسة دهان لربو إنا مارتاي أن لنغو tilmaamo dariiqyada aan martay aan baqabka aan dalalkayaga u mareeyno
dhinac kale wasiirka maaliyadda dhaqaalaha iyo warshadaha Djibouti Ilyas Muse Dawale ayaan wax ka weydiiyay aragtida uu ka qabo heshiiskii ganacsi ee dhawaanta madaxweynayaasha Afrikaanku ay ku kala saxeexdeen magaalada Kigali ee xarunta dalka Rwanda
waxaan ognahay in ay madaxda Afrikadu maanta ay ka midaysan tahay in la ka mid dhaliyo maadaama hindisahaasi uu keenay doono dhaqaalaha iyo kobaca iyo horumarka Afrikada meel baahad leh oo quruxsan oo gaarsiin doono waxa kale oo ognahay Afrikadu mustaqbalka waxay noqon doontaa qaarada mujtamaahan ugu dad badan waxay noqon doontaa dadkaasi waliba Afrikaanka ee mustaqbalku kuwa ugu dhalinyar buu noqon doonaa waxa kale oo dhinacan kale aan ku haynaa wax alle wixii macdan iyo khayraadka dabiiciga ee adduunka jira intii soo badan inay Afrika ay taalo amba ay ku hadhay in badan ba la soo dhacay Afrika in badan ba la soo shaxay Afrika waqtigii ba imiday khayraadkaasi Afrika sidii ay uga faa'iideysan lahayd u faa'iideysigaasna wuxuu ka imanayaa ina warshadeentii la gaaro ina sadexgalkii la gaaro ina baayac mushtarka Afrika dhexdeedu oo si khafiif ah oo kala gudbi karo dadkuna ay isku kala gudbi karaan
danjiraha Djibouti u fadhiyo magaalada Brussels ee xarunta midowga Europe ambassador Umar Abdi Saeed ayaa iga waramay waxyaabaha la isla qaatay
shirkan waxa ka soo baxay wax natiijo leh taasoo ah in maxaa la yiraahdaa gobolka East Africa uu wada tashiday imika oo bilaabay ee Djibouti ku bilaabay la sii xoojiyo in shirka la isku yimid doono bisha May ee la isku yimid doono magaalada Lomé ee
Togo
ee dalka Togo ee isku arki doonaan dhammaan ministerada ACB da iyo ministerada Europeanku in maxaa la raa shirka gaarka ay yeelan doonaan ministerada Afrika ee ACB da iyo kuwa kale ee Caribbean ee Pacifica ay ka soo baxdo natiijo fiican oo barito leh marka la naaqishi doono ee wada hadalka in 2020ka bilaabi doona in hordhiciisa laga sheekeysto oo wixii muhiimad u ah in Afrika iyo Pacific iyo Caribbean uu ka soo baxay
dalka Soomaaliya waa markii uu horeeyay uu ka qayb qaato hawlaha shirkan iyadoo dawladda Djibouti ay ku marti qaaday madaxda xogaynta ACP iyo midowga Yurub ee shirka hoggaaminaysa way ku taageereen Djibouti talaabadaasi iyagoo sheegay in Soomaaliya dabcan ay xaq u leedahay inay ka faa'iideysato saamiga ay ka heli karto deeqaha midowga Yurub ugu yaboho dalalka ACP madaxa xafiiska qaabilsan arrimaha midowga Yurub ee dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed daahir faarax ayaa isna iga waramay waxay kala kulmeen gabagabada shirka
maanta soo gabagabowbay maalintii ugu dambeysay runtii waxay ahayd maalintii ugu maaragtay debate-ka badnaa waxaa fadhiyay wakiiladii midowga Yurub ka socday waxaa joogay maaragtay shalay wasaaradda wadanka maanta waxaan la joogay wasiirkii finance-ga wadanka Djibouti iyo wasiirro maaragtay ka socday wadamada ACP-ga discussion-ka aad u adka runtii la soo sheegay waxa lama kala qarsan aad ayay farxad gelisay in ma aragtay wadamadan afrikaanka ah maanta inta isku yimid mas'uuliyiintooda aysan waxba u qarin wax yar point yar hadan ku taabto xeelaha ay European Union ka siiyaan ACP-ga waxay ku sheegeen in ay inta badan tahay governance-ga iyo human rights-ga iyo wax lamid ah waxay soo jeedinayeen ay waliba ku adkeysanayeen uma baahnin taas waxaan u baahanahay in laga caawiyo in infrastructure-ka wadamada ee la loo hagaajiyo waxaan u baahanahay waxyaalaha shaqooyinka abuuri kara oo dadka ay ka faa'iidi karaan laakiin waxyaalaha ma aragtay aad idinka nasiinaysiin anaga doono ma aha Europe dimuqraadiyada daawadu waa anaga waxaan qabnaa anada dimuqraadiyad kale oo ka duwan taas waa discussion runtu wuxuu aad u adag oo anagana farxad gali Soomaaliya daanahay
Ramadan Muse VOA Djibouti
wa waaga halkaad ka dhigaysanayseen warbixintaasina waa idaacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka todobaadka. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa la diyaaray.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, aynu ku horeyno barnaamijka dacdooyinka todobaadka. Madaxweynayaasha midowga Afrika ayaa arbacadii la soo dhaafay waxa uu shir ugu soo gabagaboomay magaalada Kigali ee xarunta dalka Rwanda, waxaana halkaasi ku heshiiyeen wax noqon kara xarunta ganacsiga xorta ee ugu ballaaran dunida. Wadamada Afrikaanka ah ayaa waxa ay ku heshiiyeen suuqa ganacsiga xorta ee Afrika, socodka dadka ganacsatada ah ee Afrikaanka ah ee noqdaan kuwa xor ah. Soomaaliya oo shirkaasi ka qayb gashay isla mar ahaantaasina saxiixday heshiiskaasi ayaa hadaba waxaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad uu faahfaahinayaa ahamiyadda Soomaaliya uu shirkaasi u leeyahay.
Dadka Soomaalidahi waa dadka ugu ganacsiga ee horeeya Afrika. Soomaalida waxaa lagu tilmaamay inay yihiin dad very entrepreneurial, halabuur ganacsi leh. Marka suuq hore inuu jiro iyagu waxa u dhabyaraynayaa shirkaadkooda iyo maalgashigooda iyo inuu sahlanaado. Dhanka Soomaaliya ama dalkii gudihiisa waynu soo kabanaynaa waa run, laakiin haddana haddii aynu helo suuq Afrika dhan ka dhexeeya waxaa laga yaabaa in aynu helo maalgashi dalkeenna la gashado badihiisa, beerihiisa iyo xoolihiisa iyo wixii lamid ah dabadeedna ay dadkeenu ka helaan shaqo. Waxaa laga yaabaa inay noo noqoto dariiqa ugu dhow oo aynu warshadaynta iyo horumarinta beeraheena iyo bisimisyada badaheena aynu ku horumarin karno.
kaas waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya danjira Axmed Ciise Cawad oo faahfaahinaya heshiiska dalalka Afrikaanka ah ee Kigali ay dhawaantood ku gaareen oo ku aadan sameynta ganacsiga xurta ee dalalka Afrika. maxkamad ku taalla gobolka Minnesota ayaa todobaadkan waxaa ka soo hormuqday Maxamed Nuur oo askari asal ahaan Soomaali ka soo jeeda oo ka tirsan askarta booliska Mareykanka isla mar ahaantaasina loo heysto dilka gabad Australiana oo Justin Diamond la yiraahdo oo uu dilay sanadkeenu ka soo gudubnay. Nuur oo laga ceyriyey shaqada booliska talaadada la soo dhaafay ayaa isla maalint ku xigtay ka soo hormuqday maxkamad isagoo loo heysto dilkaasi, waxaase habeen uu ku bariyey xabsiga dabadeedna lagu sii daayay maalintii ku xigtay damaanad gaaraysa ilaa iyo $400,000 Mareykanka. dhageysigiisa ayaa dib loosugu laaban doonaa bisha May ee soo socota. ururka booliska Soomaalida Mareykanka ee saba loo soo gaabiyo ayaa cambaariyey sida loola dhaqmay sarkaalkaasi booliska ah ee Maxamed Nuur. afayinka ururkaasi wixii siraaji ayaa isagoo ka maqan waddanka Mareykanka waxa uu VOA la wadaagay sida ay u arkaan la dhaqanka iyo sida loola dhaqmay Maxamed Nuur oo loo heysto dil gabadh cadaan Australiana.
kaysan sad ogtahay muddo dheer ayuu hadda socday, intaas afkanaga aanu ku kahaysanay sababtoo ah waxaan ixtiraamaynay nidaamka, balse hadda waxaad moodaa in maaragtay xafiiska ninkan loo yaqaano Freeman oo ah xeer ilaaliyaha deegaanka Hennepin in uu ka dheereeyey aanu dadkina la socodsiino qaladaadka uu sameynayo in aanan raalli ka ahayn kana soo horjeedno tooshna ku yifino. qaladaadka ugu horeeya horta waxa waaye qaladkii koowaad waxa waaye kaysekan markii uu saa u bilowdayba asagoo oonan maaragtay dembi baaridii si fiican loo gudagelin, ninkan wuxuu bilaabay in uu ka hadlo kayska isagoo runtii markaas ayadaa ka hadlaya fikradiisa iyo waxa uu umalaynayo aana ahaynse wax maaragtay ku salaysan caddayn amaba maaragtay runta meesha taalle. markaas ayadaa taasi waa kow. markii dambi baarayaashii kayskan maaragtay baarayay ay soo dhameystireen ay xafiiskiisa usoo gudbiyeen, wuxuu ku eedeeyey in ay shaqo xun qabteen. waxaanan u malaynaynaa sababtu inay tahay waayo wuxuu ka waayay meeshaas caddaymihii uu rabay uu markaas ayada raadinayay. ta saddexaad waxay tahay in uu tagay meel oo dad oo asaga taageera una ka hadlay la weydiiyey kayska Nuur oo uu dhahay waan jeclaan lahaa inaan Christmas present aan idiin siiyo, laakiinse waxa waaye nimankii dambi baarayaasha waa shaqadooda qabsan, marka aniga ayaa maaragtay shaqadii hadda qabanaya. marka anaga waxaan leenahay qofse Nuur shay ma aha, waa qof nool. marka in noloshiisa uu maaragtay destroy greyana Christmas present ma wax oo maaragtay lagu kartaa maaha.
kaasi waxa uu ahaa wixii siraaji oo ah afayeenka ururka ay leeyihiin booliska Soomaalida ah ee waddanka Mareykanka oo VOA la wadaagay sida uu arko dacwadda lagu soo oogay Maxamed Nuur. aynu ku soo laabano dhageystayaal barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. Magaalada Muqdisho weli waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda oo mooshin ka dhan ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari laga keenay, iyadoo gudoomiyaha baarlamaankana uu aqbalay mooshinkaasi laga keenay kadib dood dheer, waxaase uu shuruud ku xiray in mooshinkani codeyntiisa lagu qaado meel uu yiri in ay ka madax bannaan tahay faragelin oo dhexdhexaada. Kadib markii sida uu sheegay xaruntii baarlamaanka ay golaha fulinta ku soo duushay isla mar ahaantaasina ciidamo dheeraad ah la keenay xarunta golaha baarlamaanka ee magaalada Muqdisho, waxyaabaha la hadalhayo waxaa ka mid ah in Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari uu dalbaday in lagu qabto codeynta mooshinka ka dhanka isaga xarunta Avisioni ku taala ee lagu soo doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sanadkeenu ka soo gudbnay 2018. Haddaba mooshinkani sida la rabo ma u dhici karaa? Maxaase hadda caqabada oo hor yaalla? Arrimahaasi waxay la faaqidi doona Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada.
Walaaca weyn ayaa horta ay qabeen gudoomiyaha Jawaari oo mushinka ka yaallo. Dabcan sida uu codsadana waxa waaye in laga wareejiyo meesha hadda baarlamaanku shir jireen oo meeshii madaxweynaha horay ama gudoonkaba loogu doortay la geeyo. Marka taas laga tago, dabcan guux waxaa jira runtii wada saameeyey yani dhammaan hay-adaha dowladda maalmahan si weyn oo loo hadalhaye. Marka arrintan hadda mooshinkan haddii lagu qabto xarunta baarlamaanka, walaaca gudoomiyaha ka muujiyay dabcan waxay la tahay natiijadeedu cidna ma farxad gelin doonto, maxaa yeelay haddii dhinac ka mid aaminsan inuu qalab meesha ka jiro way adag tahay inuu natiijada kasoo baxda ku qanaco. Dhanka kaleeto ayagoo laftigeeda qolooyinkan kale waxay ku doodaan inay xarunta baarlamaanka ay muhiim tahay, ayaguna taas ay diidayaan natiijada kasoo bixi doonto ayaguna isku qanci doonaan sida la qiyaasayo. Marka waa caqabad xoog badan oo dabcan hadda dowladda Soomaaliya ay wajahaysay golihii sharci dejinta iyo hoggaankoodaba.
Ugu dambeyn, ma laga yaabaa marka arrintani isjiidka hadda sida muuqata ka dhex jira xubnaha baarlamaanka dhexdeeda, sida uu suurka qabo xerohoosaadka sida ay ku doodayaan Jawaari gudoomiyaha baarlamaanka in muddo 10 cisho lagu qaado, in 10 kaasi cishugdood ay waxaan oo dhan ku dhammaan karaan dabadeedna lagu degeli karayo howsha codeynta mooshinkan kalsooni kala noqoshada Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari gudoomiyaha baarlamaanka?
Buuqaanba suu u bilowday baarlamaanka mar labaad meel fariisan. Dabcan mooshinkan markii laga soo gudbiyeyna waxay la tahay waxaa haraba waa 2 maalin iyo 3 maalin wax la mid ah haddaanan qaldanayn. Marka iyadana way dabcan way adag tahay horta in 10 kaasho lagu soo gunaanado howshaas xoog badan, maxaa yeele waxaa mooshinka ka yaallo gudoomiyihii baarlamaanka federaalka Soomaaliya, marka mana sahlana runtii mana dhawa. Dabcan waqti dheeraada way u baahan doontaa, laga yaabee in xalal kalena la helo, laakiin sida muuqato 10 kan cisho sida sharciga uu qabo in lagu soo gunaanado mooshinkan suuragal ma aha. Ifaalaha hadda taagan darteed
aad dad maasantahay Maxamed.
Adiga mudan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. Dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka todobaadka intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tani kulanka dambeyna nabadgelyo.
Waa tahay dhacdooyinka todobaadkii. Jamaal Axmed Cusmaanna waa naga intaa. Markana hambalyada iyo heesaha Caashe Ibrahim Aadan iyo Ibrahim Xasan Danduri. waa tahay waa Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo Ibrahim Xasan Danduray ha ilmaan hadal kuma jiray.
Waa mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa
hambalyada iyo heesaha.
Heesa dhowr ah ayaan idin haynaa galabta. Dambaalka ugu horeeya Nuur maadaa akhriyo masaarig.
Ibrahim waa mahadsan tahay dambaalka ugu horeeya balna socda.
Wuxuu naga soo gaaray Axmed Korondiile iyo Idris Cusmaan Haaji iyo Abu Bakar Maxamed iyo Ardoon Saadiq iyo Adeer Xuseen Dima iyo Xuseen Cusmaan Sahnuuni waa wariyena V O A magaalada Qaahira. waxaanay jecel yihiin iyagoo kala jooga dunida daafeeda inay taaneyd gaarsiiyaan Maxamed Tahliil Maxamed Deeq iyo Shukri Maxamed Caruus oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada Hargeysa. waxayna leeyihiin guurkiina Allaah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbashi barwaaqo aamin ayaa la nahay.
dhambaalka dhinaceega ugu horreeya Ibraahim oo waa hambalyo meher, waxaana diraya dadka kale ah hooyo Qatre Aadan Axmed, Cabdulaahi Aadan Axmed Kongo iyo caruurtiisa, hooyo Canab gudoomiyaha xisbiga Wadani Dr. Cabdiraxmaan Ciro, odayga reer Cilmi Raage ayaa la yiri Maxamed Cilmi Raage iyo xaaskiisa Xaajiya Qatre Qaali, garaad Xuseen Geele iyo reer Cilmi Raage oo idil, reer Aadan Rayid, reer Xasan Daahir iyo ganacsada Abuubakar Mubaarak iyo xaaskiisa Cayaan Cilmi Raage iyo caruurtooda. أستاذ محمد عبد الله جالجعلو يحاس كيس شكر حسن يعرورتو ده عبد محمد رابلة يحاس كيس إفراح علم الراجع عبد الرشيد علم الراجع يحاس كيس النمعي يعرورتو ده منع علم الراجع يسيجي ده عبد الرساق يعرورتو ده سلاقة علم الراجع عبد الناصر علم الراجع حمد علم الراجع شادية علم الراجع مندق أحمد السودة يضد كلا أفر بدن أو كلا جوجا دون الدافيه ده وحا أي هل كان بليوه مهر أي أقدريان دكتور مصطفى حسن داهر يو فلسن علمي الراجع ومهر كود وقد عي مقالة داهر جيسا وحانا إليهين نقدا كوي سود دجي أروسكا اسكونا وارا أبد خير قبنا كالهلا آمين
آمين هستو قريسا دكستاشر أسوى قبنا نوا هستا هيل وحاول يجل أقول غني مختار شريف مختار سوشال يو سكيري يون وحبا إلا غريب
Kurdiyo ma aqaano ci uche dada gadar ko anon wahba ku hambay haw show ila qabta yo ilban ka donaya aben wa darat kurdiyo ma aqaano ci uche dada gadar ko anon بكو هم بين هاو شو وكيل خبرت يو كيل بن كاتون يا
هيا نصامو روالا إلا عوالو درسا وعوالو
dahanu boodaleeye go aniyo hal adagoon la haday dabadeeyee annahu balbaanay suugan tasiba uleeye laan nindiriraaga wa attahanu boodaleeye go aniyo adagoon la haday dabadeeyee annahu balbaanay suugan tasiba uleeye maana bayarabi loo haystan godobaan kama hoyila aano halku doona seexday waxaan ahay habkiisu oo dulmi ka hurtaa wuxuu heraayo wuxuu qaban karayaba kor ilaah u qasiyeeye wuxuu heraayo wuxuu qaban karayaba
codadka Mukhtar Sharif Social iyo Surqayre iyo Heestoodi Hill aanu intaas ku dhaafno waxaan filayaa in dhagaystayaal badan ay aad ugu heleen markaan aan dib ugu laabano dhambaaladii aad ino soo dirteen dhagaystayaal Ibrahim Hay
dhambaalka Nuur wuxuu naga soo gaaray Saciid Nuur Gowsood iyo Qadra Duran Warsame iyo Deeq Qase iyo Faadumo Axmed Birmad Mahad Weyl Warsame iyo Aamina Cabdi Warsame iyo Abwaan Deeq Sheekh Warsame iyo Cabdullaahi Kilic Warsame iyo Cabdiqaadir Sheekh Warsame iyo Xamdi Dhagluul iyo waxay yidhaahdeen Gumaas Cabdi Warsame iyo Sayid Nuur Daahir Warsame iyo Cabdiqaadir Laabsaalax iyo Anfac Maxamed Maxamuud iyo Aamina Daahir Warsame Aadan Sidow Aadan iyo dhammaan asxaabta waxa ay ku nool yihiin dunida dacaladeeda waxaana jecel yihiin in ay hambalyo farxad leh ay u diraan Axmed Daacad iyo waxay yiraahdeen marwadiisa Sacadiyo Cali Hore oo ku aqalgalay degmada Cabdiwaaq waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina eebaheeda kale si ubad qayb qaba kalena kulmaa nolol raaxa leh iyo bashbashi buruuqa aamin ayaa
aamin ayaanu leenahay dhambaalka gacanteeda ku jira waxaa diraya dadka kale ah Abshir Aadan Maxamed oo loo yaqaano Abow Cabdinaasir Aadan Wadani iyo Maxamed Cali Mayow iyo Maxamed Sandeere Ibraahim Cabdiraxmaan Booniyey iyo Cadaay Ibraahim Sariirto Muxab Aadan Marubo iyo Cali Xasan Cabdinuur Maxamed Aadan Shukur iyo Mursal Cali Bardaale dadkani waxay kala joogaan dalka iyo dibaddiisa waxaana ay hambalyo kala yaab ah ay hawada u marinayaan Cabdiladiif Barre Aadan iyo Marwuux Xabiibe Yuusuf oo ku aqalgalay tuulada Qoondhood waxaana ay leeyihiin isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin ayaanu annagana leenahay
waa hagaaga xaqii heesaha
Ibraahim oo dhagaystayaashu waxaan u soo qaban doonaa heesta halku dhigeedu uu yahay adun baan ku doonayaa waxaan ku luuqeynayaa fanaaniinta Cabdi Qabowje iyo Nimca Yaasin
qabban karaba dadana iga haye allah dadana baxse adigu daadi ahow allah dadana baxse adigu daadi ahow tamasha faraxa ay dooy ila dadahe tamasha faraxa ay wala ila dadahe dooy ila dadahe
heestaasi aad u baan ku doonayaa iyo codadkii cabdiqaboojiye nimcayaasina ayaa intaas kaga gudbaynaa. Dhankii dhambaalada ayaa ku noqonaynaa. Waxaa noo baaqaya maryan cabdinuur, malyuun cabdinuur, isaaq cabdinuur, aabe sheekh rashiid macalin iyo aabe sheekh suleymaan macalin iyo hooyo ambiye aadan iyo cabdicasiis sheekh suleymaan iyo cabdiwahaab macalin iyo axmed macalin iyo suleeqo sheekh suleymaan iyo dhammaanba reer sheekh suleymaan iyo reer sheekh rashiid macalin iyo reer isaaq cabdinuur, waxaana ay jecel yihiin inay si wada jira halkan ugu hambalyeeyaan nuurto maxamed aadan iyo mustaf sheekh suleymaan oo arooskooda uu ka qabsoomay ufurow oo ka tirsan gobolka baay. Waxay leeyihiin ducaduna waa xaggiina, waxaan leenahay allaha ka dhiga arooskaasi kii lagu nasto oo lagu nagaado, eebana ubad qeerqabo kala siiyo.
Aamiin aamiin ayaanu leenahay ibraahin oo dhambaal aad loo soo sharxay oo ubaxyo lagu xardhay ayaa markaan gacanteeda ku jira. Waxaana diraya dadka kale ah caashe macalin maxamuud, khadiijo macalin maxamuud, maxamed macalin maxamuud iyo maxamed xaaji cabdulaahi oo loo yaqaano xaajiyo, hooyo ruqiya xaaji cabdulaahi iyo caruurteeda, batuule xaaji cabdulaahi iyo caruurteeda, cali xasan cabdiraxmaan, caliyaan aamina aadan maxamed iyo ugaas cusmaan aadan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale saciid cabdiraxmaan cabdulaahi doctor. Dhammaan dadkan oo kala jooga dalkii dibaddiisa waxa ay halkan hambalyo dhalasho ay ugu dirayaan aabe xasan maxamed cabdulaahi iyo hooyo nuuriye macalin maxamuud oo wiil ugu dhashay baa layidhi degmada Kurta ee gobolka Bakool taariikhdu markii ay ahayd 10-kii bishaan Maaj sanadkan 2018. wiilkaani waxaanu leenahay ibraahin uu noqo adeerkii dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa anfaca. Aamiin
aamiina. Waxaan idin soo qabanaynaa codkii ku soo kurtugaare iyo heestii Steinway.
Staynagay iyo fanaanka codka macaan ku soo kuntuwaray hadii aan intaasi ku dhaafnaan dib ugu laabanno kaalimihii dambaalada aad inoo soo dirteen Ibrahim Haye
waxaa dambaalkan uu naga soo gaaray Saciid Nuur Gowsood iyo Khatra Duraan Warsame iyo Deeq Qase iyo Faadumo Axmed Birmad iyo Mahad Weel Warsame Aamina Cabdi Warsame iyo waxay leedahay Abwaan Deeq Sheekh Warsame iyo Cabdullaahi Kilic Warsame Abdullaahi Sheekh Warsame Xamdi Dhagluul iyo Gumaas Cabdi Warsame iyo Sayid Nuur Daahir Warsame iyo Cabdiqaadir Labsaalax iyo Anfac Maxamed Maxamuud iyo Aamina Daahir Warsame iyo Aadan Sidow Aadan waxaana ay jecel yihiin in iyagu duna dacdada kala jooga ay hambali gaarsiiyaan Sacdiyo Cali Hurre iyo Axmed Daacad oo waxa ay yiraahdeen aqalgalkoodu uu ka qabsoomay degmada Cabdi Waaqo ay leeyihiin arooskiina aamin amin ayaan lagu raacnaa
anna dhakiga waxaan hayaa dambaal hambalyo aroos ah waxaan diray dadka kale ah Hussein Hassan Hussein oo ku magac dheer Husni Fashion iyo Hassan Noor Umar Aadan Hassan Ali Ibrahim iyo Abdullah Yusuf Ibrahim Hawo Yusuf Ibrahim iyo Fadumo Yusuf Ibrahim Ali Yusuf Ibrahim dhammaan dadkan oo ku kala nool gobolada Bay iyo Bakool waxay tahniid aroos ay hawada u marinayaan Maxamed Yusuf Ibrahim iyo marwadiisa Aamina Maxamed Umar oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxana ay leeyihiin noqda kuwi isku waara oo ubad khair qaba kale hela markana aan ku nasanno kaalmihii heesaha waxana dhageystayaasha u ciyaar doona Ibrahim oo haye waa he
shuute aashiga
aashiga hal shuute iyo waana codadka Axmedey Abubakar Al-Amari iyo Sitey Qosol Wanaag
Shaggy, I shake, shaggy, I shake, shaggy,
waataay shootay caashaqa codadkii ahmadii abubakar iyo sitay qosloonaga ayaan taaska gudbana xaqii dambaalada dambaalka gacantida ugu dambeeya waxa uu naga soo gaaray aabe ahmad bucur iyo sultana ahmad bucur iyo ibraahim ahmad bucur iyo abubakar ahmad bucur iyo abdu jamaal xasan gaab iyo naxiimo xasan gaab iyo amal xasan gaab iyo yasmiin xasan gaab khaalid xasan gaab iyo cabdirashiid xasan gaab iyo dhammaanba reer macalin abubakar sultano maryamo iyo leyla iyo ubax axmed iyo seenab rooble xuseen iyo shukri khaliif iyo hooyo ruqiye cabdi iyo fartuun nuur cali iyo axmed nuur cali iyo fawziye shariif iyo juweeriye shariif iyo muhanad shariif iyo cabdi maxamed sheekh cabdi dhammaana waxa ay leeyihiin dadkaasi iyo weliba asxaabta ibraahim bocor xuseen cabdirooble iyo mahdi muuke afey waxa ay jecel yihiin inay taaniyad farxadle ay gaarsiiyaan faadumo nuur cali iyo cali bocor oo arooskooda uu ka dhacay muqdisho. Maxaad ugu duceynaysaa arooskaasi nuur
ibraahim? Oo ducada adaa igaga farar u dhoobnaay laakiin waxaa ugu duceynaynaa waxaan leenahay noqda kuwi isku waara oo wada kheyr qabana kala hela oo bashbashii barwaaqo iyo reenreenba ku wada caweeya. Anna ibraahim oo warqada gacanteeda ugu dambeysa waa tahniyad dhalasho, waxaana diraya dadka kale ah maxamuud axmed faarax, jaamac warsame cigaal, yuusuf ducaale iyo aabageedi, xaliime xasan iyo faarax ayaa la yiri. Dadkaas waxay tahniyad u dirayaan cabdiraxmaan jaamac muuse iyo cibaado daahir faarax oo gabar ugu dhalatay magaalada boosaaso taariikhda markii ay ahayd 12 bishan maarso sanadka 2018. Gabadhaasina waxaa loo bixiyey khadiija cabdiraxmaan jaamac. Ibraahim, ducada waa dhankaaga.
Waxaa leenahay allah ka dhigay gabadhaasi tiisoo weynaata oo waalidkeed iyo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda.
Amiin ayaanu leenahay heesta ugu dambeysana dhankaada usoo riixi ibraahim mar kale.
Heesta
roblo
markii aan kuu rabay baad raadkayga goyso mid kale ruculeyse.
Yaa salaam laaduray waxaan isdhahay cabdiqaadir xasan dhegay allah u dhaxariiste codkiisii miyaad dhegaysanaysaa mise codkada aan diray. Waxaana ku luuqaya dhegeystayaal heestaasi fanaaniinta iba maxamed hudoon hibe nuure iyo allah u naxariiste fanaanka weynaa cabdiqaadir xasan nagey.
Iyadaa ayaanu kusoo gebagabaynaa barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo
heesaha tan iyo inta aan dib dambe ugu kulmi doono barnaamij midkan lamid ah
waa nuur xasan nuur buqaari
iyo ibraahim xasan danduray
oo leh
sidaa iyo
nabadka.
Waa tahay heeskaasi Roblow iyo Hiba Nuur iyo Cabdiqaadir Nageeye, Ilaahay ha u raxmadee, ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeennii guud ahaan galabnimo. Bashiir Abikar oo barnaamij soo saaristii dhankeeda isku duubariday maanta, iyo sidoo kaleeto Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo Saare Cabdiaxmed Buuxaan ilaa nabadgelyo.
Bal badan raa